Nu, man ir grūti komentēt, ko tas nozīmē tieši Kārlim. Es domāju, ka noteikti viņš ir ārkārtīgi priecīgs par to, ka viņa dzejolis ir šādi novērtēts. Un pats arī par to priecājos, un es domāju, ka ļoti daudz latviešu literatūras lasītāji par šādu notikumu ir patīkami pārsteigti un priecīgi. Jo tādi gadījumi, kad latviešu autoru darbi kaut kur tiek novērtēti citās zemēs un nonāk tādā starptautiskā kontekstā, kā šeit nemaz nav tik bieži nenotiek.